Šobrīd diskutējam iekšēji. Ukraina vēl uzklausa pašu Ukrainas sportistu nostāju un viedokli. Ukraina ir demokrātiska valsts, tāpēc mēs neuzspiežam cilvēkiem, kādai ir jābūt viņu nostājai. Jā, to beigās izlems Ukrainas olimpiskā komiteja, tomēr arī Ukrainas sportistu lēmumam ir liela nozīme. Ja tas ir vienots lēmums, tad valsts un sportisti ir kopā. Tas ir iemesls, kāpēc vēl neesam pauduši skaidru un skaļu nostāju.
With our general position on that.